Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 апрель, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШта Барак Обама хакимияты террорга каршы дүйнө көлөм согуш сөз тизмесин күндөлүк турмуштан тарых китепларына көчүрө. Казанда Бейсиз Дәүләтләр Бердәмлеге илләрендә яңа технологияләр үсеше дип аталган халыкара форум тәмамланды. Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм шулык фирка әгъзасы Әскәр Бикбаев фатирында тинту үткәрелгән. Сембердә рус милләтчелеге көчәюне тәнкыйтьләүче Сергей Крюков психиатрия хастаханәсенә ябыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русиянең террорга каршы дәүләт комитеты Чечнядә террорга каршы махсус чара тәмамланды дип белдерде. Русия НАТОны Грузиядә хәрби күнегүләр үткәрмәскә чакыра. Нью-Йоркта интернетта җыелган оркестрның беренче тамашасы узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Русиянең террорга каршы көрәш комитеты президент Дмитрий Медведев күрсәтмәсе нигезендә Чечнядә террорга каршы чара тәмамланды дип белдерде. Беренче тапкыр Чечнядә террорга каршы чара беткән дигән хәбәр президент Рамзан Кадыровның 20 мартта Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуыннан соң чыкты. Әмма Кремль моны ул чакта кире какты. Шулай да террорга каршы дәүләт комитеты башлыгы Бортников һәм президент Медведев бу хакта сөйләшкән. Узган айда Медведев төбәктә вазгыять яхшырды. Комендант сәгатьләре юлларны ябу һәм тентүләр кебек чараларны туктатып була дигән иде. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада террорга каршы чара бетүен хуплады.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами.
Кызыклы проектлар күп, әмма һаваланы һәм таможни булмау аркасында кешеләр аларда катнаша алмады. Белеугешчә байларга имин урын кирәк, әмма Россия җитәкчелеге Чечняның имин республика булганын раслады, диде Кадыров. Террорга каршы чараның беткәнен дә көтмичә Чечнядә таможня хезмәтен оештыру, һава мәйданын төзекләндерү эшләре барган. Республиканың икътисади үсеш һәм сәүдә министры Абдулла Магомедов Чечня инвестицияләр җәлеп итәчәк, яңа эш урыннары булачак, кеше һәм урта эш куарлык үсәчәк, казнага салымнар артачак, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр үсәчәк дип белдерде. Русия НАТОны Грузиядә хәрби күнегүләрне кичектерүне сорый. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров бу күнегүләр төбәктә булай да авыр булган вазгыятьне тагын да катлауландырачак диде.
Надеюсь, что НАТОвские страны планируют дальнейшее взаимодействие.
НАТО илләре тынычлык өчен хезмәттәшлек программасы кысаларында Грузияны алга таба җазасыз калган тыйнаксыз адымнарга дәртләндергән хезмәттәшлектән тыйылар дип өметләнәм, диде Лавров.
Будут избегать шагов, которые вновь могут подтолкнуть грузинский режим к ощущению вседозволенности и безнаказанности.
НАТО тынычлык өчен хезмәттәшлек программасы кысаларында элекке Советлар Берлегенең барлык диярлек дәүләтләре белән хезмәттәшлек итә. Грузиядә күнегүләр 6 май 1 июнь көннәре үтәргә тиеш. Русиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин бу планны провокация дип атады. НАТО күнегүләр турында шәршәмбе хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаджан бүген Әрмәнстанга килде. Аның Кара диңгез төбәгендә хезмәттәшлек оешмасының 20-нче җыенында катнашуы көтелә. Оешма 12 илне берләштерә. Төркия белән Әрмәнстан күп еллык тарихи каршылыкларны шишу тырышлыкларын ясый. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбандиан ике арада сөйләшүләр бара дип белдерде. Бу очрашуда әрмән-төрек мөнәсәбәтләрен шишу турында бернинди килешүгә кул куелуы көтелми. Сөйләшүләр дәвам итә, алга китеш бар. Якын киләчәктә килешүгә якынлашырбыз дип уйлыйм, диде Әрмәнстан тышкы эшләр министры.
Менг арачынтац энк арзанакрел, ев гытнум энк, вор карох энк менг искапэс шат мот линел, ев лудзел айт харцэрэ мотакаю.
Төркия белән Әрмәнстан арасында дипломатик мөнәсәбәтләр юк. Төркия Госманлы чорында әрмәннәргә каршы геноцидны кире кага. Moldova Uzak Soylov Komissiyası 5 aprel parlament soylovundan tavuşlarını qobat sona bitirgenin iğlan etti. Tavuşlarını sonauda kuzetuşiler qatnaşkan. Onun neticesi konunda bilgilengen vaqıtka iğlan itiləşek deyip haber itilə. Uzgan atnada soylovda Prezident Vladimir Voronin jitekşiligindegi Komunistlar Partiyisi jindi deyip iğlan itilgeç, Kişinev'te qorşılıq şaraları başlandı. Voronin Soylov Komissiyasına tavuşlarını qobat sonauını sürap müracaat etti. Opozitsiya Uram jinarı vaqtında qolğa alınğan kişiler hakim Yetler ilan etken sonlardan iki mertebe ortak deyip bildire. Kişinev mere opozisiyedegi Liberal Parti reisi urunbasarı Dorin Kirtoka matbuğat uşraşuunda 4 kişinin habersiz yoğalğanın bildirdi. Türkmenistan özünün Kaspi dengizindegi ülüşün üzleştiru hukukun Germaniyanın yoğuluk şirketine biruin haber etti. RWE şirketi Uzak Azigazın Rusiyini uratıp uzup Evropa'a kuşaq Nabukka proyektinde kutnaşa. Bugün kiş Moskova'a Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev kile. Jumğa künni Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bilen bulaşaq ışıraşuda söz gaz ülkesinde hizmetteşlik, Künya Kafkas hem Taulu Qarabağ'tağı vazgiyet, Kaspi dengizi boylıqlarına hukuklar kibik meseleler koralaşaq. Bugünkü künde Azerbaycan gazın Rusiyaya qoğu turunda söyleşular bara. Rusiyinin Bakudağı ilşesi Vladimir Dar Ruhin sözlerine korağanda, Rusiyanın bu meselede bir nindi de siyasi niyetleri yok. Hizmetteşlik, bazar menfaatlerine negizlenip kurula. İlşi sözlerine korağanda, Rusiya Azerbaycan'ın Nabukka proyektinden şiğuğun talep etmeyin. 15 aprel kişke saat 8'de Vatan Xalq Demokratik Partisi jitekşileri Muhammed Minashov hem onun ağzası Asker Bigbay fatırlarında tintu buldu. Tekşürüşler bu tintuni Milli Meclis işi bilen beyli buluğunu etken. Minashov'nın kompüteri, Bigbayev'nin notebook'ı hem İngiliz tilindegi Əl-Sələt Duğa degen kitab alıngan. Sonundan Bigbayev'ni ekstremizm'a qorşı bulekke alıp kitip sıra olganlar. Bugün şunda oq sıra oluğa Minashov bardı. Minashov hem Bigbayev meclis ağzaları tügel. New York'dağı dünyanın en meşhur konsert zallarının birisinde YouTube orkestrının birinci tomaşası buldu. Barlığı 90'lap sanğatkar orkestrğa internet'tağı YouTube sahifesinde soylandı. Bunun için onlarga özlerinin başkaruun videoğa tüşürüp sahifege kuyu kerek bulan. Orkestrda oynayacak muzikantlarını sahifege kürüşüler soyladı. Beygede 3000'lap kişi qatnaşkan. Orkestrda en yaş başkaruşiga 15, en ulusuna 55 yaş. Orasında Avstraliya hem Künya Koreyadan kilüşüler de bar. Onların koybirleri mundi meşhur sahnede oynau tügül, uz illerinin de şıkmağın bulgan.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Söylü. Terrorga qarşı dünya kulem suğış soñğı 8 yılda AQŞ'nın iminlik siyasetinin negizi boldı. George Bush hakimiyeti şırında yeş tilge alıngan bu söz tizme hazır Barack Obama jetekşiliginde kullanıştan şığa. Mikrofon aldında Metin Qorışmas.
Global terörga qarşı suğış tamamlangan, onun qaşan tamamlanuu turında ise bir kim bilmey. Çünkü ilekki Bush hakimiyeti bu suğışını başlaganda iriklik güçleri bilen terörçüler arasındagı konlu suğış bir gün tamamlanaşak, onun neticesi mutlak jinu bularak tarihka kirip kolaşak, degen maksat koyulgan idi. Global terörga qarşı suğış şin mağnesinde tuktamasa da bu sözler Barack Obama jitekşiligindegi yan hakimiyetinin siyaset üzligindan şığarıldı. Bu hakta haberler tarala başlagaç, Ak Yurt bu söz turunda almaş kullanırga çakırgan karar turundagı haberini kiri kalktı. Lekin sonundan devlet sekreteri Hillary Clinton yasağan bildirgünde, bu sözünün ilişinde hem şitinde Barack Obama alıp bargan akı siyasetine turu kilmevine itti. Yan hakimiyet bu sözünü kullanıldan tukta da, bu üzünşe küp nersene anlata, deyip bildirdi Hillary Clinton. Prezident Obama bu turda mahsus resmi bildiri yasamadı, ama ol hakimiyetke kelu bilen her bir şağışında küş kullanu sizi orduna gil diplomatiya ornaştıru turunda eyteydi.
After 8 years of the disastrous policies of George Bush, it is time...
Bush'un 8 yıl boyu devam etken kutuşku siyasetinden sonra karşı yakın dost mu düşman mı buluğuna karamazdan aldan şart kuymuşağına turdan turu siyaset alıp barığa vakit gitti.
With friend and foe alike, without preconditions.
De yana siyaset turunda Obama, hakimiyetke kilgen birinci günden birle dikkat bilen saylap algan her bir sözü bilen Obama, yana hakimiyetinin alıp barışak siyasetinin üzge bulaşağın kursatırga tırıştı. Müslüman iller arasında birinci olarak Türkiye'ye yasağan seferi vakitinde Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasağan çağışında akış bir kaşanda İslam'a karşı soğuşmadı hem soğuşmayacaktı, deyip Müslüman illerine karata siyasetini açıklagan idi. Vakitinde Bush'un matbuat genişçisi bulup işlegen Mark McCann'ın akış siyasetindeki elegi uzgarış turunda birilgen sırağa bu siyasetini onlar bula, deyip cevap bire. Bush hakimiyetine kilgende ise bu söz onun vakitinde orunlu idi, diyor.
Post 9/11 President Bush was trying to establish that this
11 sentyabr vakiyalarından son Bush terörçülükünü xalqara qorqunç itib kürsətirgə tırışdı. Yani ol dünyaga terörünün siklərini tanımaun, onun hər bir jirdə bula olaşağın ışandırıqa tırışdı. Şuğa itib, ul üzünə birikdəş illərini terör bilən kürəş işinə jəlib itərgə tırışdı. Ul vaqtda bu söz üzünşə urunlu idi, deyil.
So I think that language was appropriate and effective for the time.
McCann'ın fikrincə hakimiyyətlər yanğısı bilən alışqanda siyasi yönəlişdə özgərişlər yüz kürülə. Hər bir hakimiyyətinin öz siyasəti bulurğa mümkün. Şu hesabdan Obama hakimiyyətinin də bu adımını anlab bula. Alar öz siyasətlərin özləri bilgilər gətdili, deyil.
Azadlıq Radiosu.
Пәнчешәмбе Қазанда Бәйсіз дәулетләр бердәмлеге илләрендә яңа технологияләр үсеше дип аталган халыкара форум тәмамланды. Аңа төрле илләрнең сәүдә сәнәгать пулатлары җитәкчеләре җыелды. Чарада Русия сәүдә сәнәгать пулаты башлыгы Евгений Примаков, Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Татарстанның икътисади мөмкинлеген чагылдыручы күргәзмә белән танышып чыкканнан соң, форумда катнашучылар яңа технологияләр тармагындагы мәсьәләләрне карады. Форум эшчәнлеген хәбәрчебез Гадил Галәметдин күзәтте.
Кунакларның Татарстан буйлап сәфәре кичә үк башланган иде. Казан белән таныштырганчы республика җитәкчелеге башта аларга Чаллы, Алабуга районнарында ирешелгән уңышларны күрсәтте. Евразия икътисади берлеге баш тәркатибе Мансуров әфәнде алардан таң калган.
Я думаю, почему нас отправили туда, в то время, когда все инновации здесь.
Казан яңа технологиялар үзәге булып саналса да, безгә башта Чаллы шәһәрен күрсәттеләр. Бераз аптырашта калган идек. Әмма Чаллыдагы мастер дип аталган технологиялар үзәге белән танышкач, барысы да аңлашылды. Ул шак катырлык үзәк. Татарлар 100гә якын şirketне бер урынга җыеп, аларны эшләтә алган. Мондый системаны башка илләрдә дә булдырырга кирәк, ди Мансуров.
Уже на основе того, что имеется, и новыми технологическими разработками.
Казанда узган бу форумның төп оештыручылары Русия һәм Татарстанның сәүдә сәнәгать булаты һәм Татарстан хөкүмәте. Җыелышны башлап Евгений Примаков форумның авыр финанс кризисы вакытында узуын искә алды.
Но если после кризисный период мы хотим выйти на новую модель экономики, то
кризистан соң яңа икътисади үсеш юлына басырга телибез икән, бу мәсьәләләрне хәзер үк шишә башларга кирәк. Кризиста кадәр Русияның гомуми еллык киременең 40% экспорт тәшкил итте. Мәсәлән, Кытай кризисга карамастан да үзендә җитештерелгән товарны тышка сата алмагач, җиңел генә экспортка әйләндерә алса да, безнең икътисад андый системага кырылмаган. Бәйсез дәүләтләр илләре җитәкчеләре кризисқа қадәрдә иқтисадта яңа технологияларға негізләнергә кирәк дигән иде. Хәзер бу юнәлештә эшне арттырырга кирәк, ди Примаков.
Может развернуть.
Аның сүзләренчә, яңа технологияларны өйрәнү тулысынча бюджет хисабына финанслана. Кризис сәбәпле быел финанслау күләме нык кимегән. Өстәвенә яңа технологиялар белән шөгыльләнүче кеше һәм урта бизнеста хөкүмәт тарафыннан ярдәм ала алмый. Евгений Примаков фикеренчә, БДБ илләрендә уртак бер технологиялар үзәге булдырырга кирәк. Һәм бөтен илләргә яңа технологиялар бер дәрәҗәдә кертелергә тиеш. Русиядә исә узган елда яңа технологияларны финанслауга тотылган акчалар тиешле нәтиҗәләр бирмәде, ди Примаков.
Только за 2008 год в инновационную инфраструктуру вложено в Россию более 40 миллиардов долларов, а практическая отдача пока неадекватна.
2008 yılda Rusya'da yoğun teknologiyalar tarmağına 40 milyar dolar sarıf ekildi. Ama neticesi bir kürünmü. Dünya bazarında kündeşlik kəsiletli bir neşe teknologiyağına buldırıldı. BDP illerinin Sövdü Sənəxat Pulatı vəkilleri əlgi xalini yaxşırtu maqsatında işlərgə teyirdi Evgeni Primakov. Кризис Қазанға да қоғылды белгілі. Минтимир Шәймиев өзі де бұл турда хәр жиылышта диярлік айтып келе. 60 мыңға яқын ішсіз кризис нәтижесі. Йортшар ел қызмет хақын алмаған қайбір шеркет қызметкерлері еш қына ризасызлық шаралары өткерсе де, Татарстан жетекшілігі қонақларға республикада барысы да алда гүл итіп көрсетірге тырышқан. Әйтек шулық Орксинтез заводы. Бірнеше ай ілік қызмет хақын кемітуге ішшілеріне қысқартуға қаршы береді зор ғына шау-шу қупқан болса, қонақлар бұл шеркет турында яқшы фикірде қалған.
Даже вот то, что Казань Оргсинтез, когда рассказывал и говорил о том, что ни одного человека на вопрос Евгения Максимовича, как сегодня с кризисом дела, ни одного человека не сократили, на складе продукции нет, все законтрактовано. Такое впечатление, что кризис вообще прошел мимо Татарстана. Либо не дойдя одна, вы уже на...
Евгений Примаков, Казан Оргсинтез ширкеті вакиллерінен кризис тезілемі деп сұрағаш, бір кімді қысқартмадық таварларымыз яқшы сатыла барды тәртіп деп жауап берділер. Бұл сөзлерден соң кризис бүтінлей Татарстанға қағылмаған түсілі тұйыла. Есе сіз кризис түбіне түшіп жетмеше, яңа ұсулылар табып, иқтисадының көтеріге тұрышасыз де Евразия иқтисады бірлігі баш тәркәтібі Мансұров
әрпәді.
Татарстан президенті Минтимир Шәймиев форумда ясаған шығышында яңалық әйтмәді. Оның сөзлерінше Татарстан күн шығыш білен күн батышыны бейләп тұрушы республика. Татарстанда мағариф, нефт шығару, хәмішкерту, машина тізіліші сәнәғат алға кеткен дейіл. Шәймиев сөзлерінше 2008 yılда республиканың еллік ғымыми кірімі 930 миллиард, республикаға кірген инвестиция 268 миллиард сумға жеткен. Бәйсіз дәулетлер бірлігі иллерінде яңа технологиялар өсіші қолығара форумы жымға дәвам итәшек. Бұл күнні түрлі темыларға бағышланған түгерек үстел сөйләшулері ұзашақ. Шулай оқ форумда қатнашушылар идея технопаркі білінде танышашақ.
Апрельде Мәскәуде Уатан партиясы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм шул ук фирка әгъзасы Әскәр Бикбаев фатирында тентүләр үткәрелгән. Тентүчеләр аларның компьютерларын һәм кайбер язмаларын алып киткән. Минашев бу аерым очрак дигән аклану белән мәхкәмә карарыннан башка тентү үткәрүчеләрне канун бузуда гаепли һәм баш прокуратурага шикаят язачагын белдерә. Аның белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Тентуне Мәскәү милициясе түгел, тикшерүче Руша әйтсәк, Шаллы следователе Галиуллин язган карар нигезендә Шаллыдан килгән милиционерлар ясаган. Алар 15 апрельдә кичке 9 яртыда Мөхәммәт Минашев фатирына килгәннәр, ләкин Мөхәммәт әфәнде аларны фатирына уздырмый, үзе үк милиция чакырган. Һәм бу хакта ул булай диде.
Кичә килделәр 3 милиционер Çallı'dan kilgenler ikisi. Biriden, Meskev'den. Killer tıntı yasadılar.
Nerse izlegenler sınalar sizin fatirde?
Alar kilgenler pasınavleni kitirgenler. Bu Galiullin yazgan pasınavleni tıntı uzdırgayı. İzyat bu da da kompüterimle.
Kim ol Galiullin?
Следовател. Kaysan'da. Akası de mahkemeyse kuzgatkanlar 26 декабрда 2008 yılda. Çallı'da kuzgatkanlar bu Milli Meclis'ke karata.
Siz onun ağzası mı?
Yok, anda beni kilgenler. Sizin kompüterde anda var nindidir informasyon bu Milli Meclis bu iş. Anda tüzgenler pravitesi. Ну, tüzelersin nesse oldu. Anda pravitesler küp tüzeldiğinde anda lehlerdeki de var idi, pribaltlarınki de var idi, anda devletleri kaçandır, anda tagal hekimlerdeki, Resey'nin yüzünün de var idi, anda Ну, болган.
Сез генин диурын биргеннәр. Сез анда киресезме соң гомумән бу?
Юк, мин анда бер ничә тәкермимен. Мин бер ничә тәкермим, алар мине бер кайда сайламаганнар, бер кайда тәкъдим итмәгәннәр. Аннан мине чакырмаганнар да иде ул Милли Мәҗлис сессиясенә. Анда минем бу яктан бер ниндә катнашым юк. Мин анда аза дип әйтмәдем, бу дип әйтмәдем. Но килде алардан хабар ул вакытта. Аннан анда тентүләр узды. biz ona karşı yazdık bilgilerini. Olsun ama bitti. Sıragaydık Fevziye'denler şu anda hazır. Bu ayette bakalım bir neyse kompüterlerini kaydırganlar yok. Baka bir neyse de yok diyen idi.
Nu sizin kompüterini kaldırdılar mı, aldılar mı?
Yok, alıp gittiler. Anda tüntü yasaganlar minde yaskerde, askerden tozu notebook'un alganlar. Anda tagi kaybır benim makalelerini aldılar. Ondan bir broşür anda kaçandır bergenler idi. Daha unuttum beni. Töre Kazan'da, töre Meskeyden de. Sen Malik Neme degen. Ben onu daha okumadım da. Vakit kol timeden aldılar. Vatanın protokollarını aldılar.
Kaçan kaytarabız nerse diler indi.
Ben sürüyüm etem kaçan onu kaytarırsak. Aytılar tıge, ну, не істесі біз кәсінді. Аннан барып аласыз набирді шылны гадилер. Мәтем, ничего себе. Енді менен да барға дейш. Ну, мен башталарына самай оздырмадым. Алар кірділер босағадан. Мәтем, чыққыз, мұнда мен сізге рұқсат беремін. Бұл сіздің постановление, аның бірне ек, анан әлі қаған кей постановление ясылған. Чақырдым, милиция, наряд милиция келді. Алар тикшерділер бұл нелерінің. Анда ФСБ кішесі мұнда Асфандияров Рамил Накипович. Анан МВД кішісі келген Галимов анда. Яшегітлер алар ексіде.
Мұхаммед Минашевқа енді 72-ші яш. Ол өзінің 70 жылық юбилейінде уәкілетлі уәкіл қолынан Қазанның 1000 жылдығына бағышланған медальді алған еді. Һәм аны бүтін дүния татар конгресі де мақтау хаты білен бөлекледі. Отан партиясы татарларға қората болған бір нінді де тискәрі мәғлүметке бітараф қалмай тұрған үйішме. Олар милли компонентіні яқлап та, шулайық башқа вақиғаларға қората да пикетлар үйіштіріп, өз фикірлерін білдірелер. Шаллыда 2008 жылының декабрінде болған Милли Мәжіліс отырышында мен қатнашмадым деп Мұхаммед әфенді. Ләкин тінтулер, тикшерулер шул Милли Мәжіліс оңайынан ясалған. Мұхаммед Минашев бұл тінтулер сұрау алулар қанунсыз деп саны. Әгер де мәхкәмә қарары негізінде ясалған болса, қанун ішлі бізді деп әйтерге болар еді. Әбіт бұлар бары тек тікшіруші тілегі білен ішленген ішлер. Хәм алар аны өзіншәліклі ұшырақ деп атылар. Бірі де нинди өзіншәліклі ұшырақ болсын деп Мұхаммед Минашев.
Мен айтам, бұл законы түгі, онда или мәхкәмә болырға дейсі, или Мәскәу прокуратурасы болар дейсі. Ну, мында алар айтылар, особый случай. Бұл енді особый случай. Соғыш башланған мы, или кімдер кұралы, кұралы білен баш көтерген мы, нәрсе түрінде, енді особый случай мұз бейді. Берсіндер законы рәвештәне судға, суд әлбәттелерінің тәртінілерін, сұрауларын өтер. Законы рәвештішіндегіз. Протокол қалдырдылар. Галимов язды-язды, әчсәгәт язды, әнәрсәр язды. А мында протоколына қарасаң, мында язған все это ерунда. Мен айтам, ну, сіз мала жазасың енді бір 5 жылға менганда істеге рисуыш. Йоқ енді алай түгілді. Ну, мен айтам, ну, как же, анда сіз бейт Чалыда, Казанда, мәне мұсылман яштарын отырттығыз, 12-шер, 20-шер ел бейдігіз бейт. Бір йоқ как егіттерге. Да, сіз аларды анда теге кралары бар, да нелер бар. Ну, конечно, кралар бар, әгер бәрсен крал болайынды. Сушы халерден соң, конечно, юкуга китіп болмады.
Хәзер инде компьютерым юк, шуның өчен баш прокурорга шикаятны кулдан язам. Бу хәлләрне булай гына калдырырга уйламыйм ди ул. Миңа хәзер инде канунларны яхшылап өйрәнер өчен кибеткә барып җинаят эшләре турындагы канунлар җыентыгын алырга кирәк булачак ди Мөхәммәт Минашев. Без аның белән телефоннан сөйләшкән арада тикшерүче Галиуллин бер сәгатьтән сезгә сорау алырга киләчәкме дип хәбәр иткән. Бу турыда инде икенче тапшыруда булыр. Сез Мөхәммәт Минашев белән әңгәмә тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Русиядә рус милләтчелегенең, рус булмаган милләтләргә карата нәфрәтнең көчәюен тәнкыйтьләп, милләтара татулыкка чакырып мәкаләләр язучы һәм аларны интернетта таратучы Сергей Крюков хәзер үзе милләтара нәфрәт таратуда гаепләнә. Тикшерүчеләр аны мәхкәмә аша психик авырулар хастаханәсенә ябу карарына ирешкән. Крюков моны совет чорындагы сәяси активлык күрсәтүчеләрне психик хастаханәләргә ябу гадәтенең сәяси репрессияләрнең кире кайтуына чираттагы бер мисал дип саный һәм барлык бу гамәлләрне канунсыз рәвештә үзенә карата көч куллану дип атый. Крюков ябып куелгач үзенә биреләчәк дарулардан баш тартачагын белдерә. Сергей Крюков белән Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Кыргызстаннан Сембергә килгән Сергей Крюков хукук саклаучыларның тирән игътибарына лаек булган. Мының сәбәпләре нәрсәдә икән соң? Үзен тыңлап карыйк әле.
Как было заявлено следователем Бутузовым, Антоном Владимировичем, вся информация и приказ о заводе уголовного дела пришлось в ФСБ по Ленинской области. Этот факт произошел, то, что он мне сказал, это значит случилось 30-го.
Милиция хезмәткәре Бутузов әйтүенчә, барша мәгълүматлар да ФСБ-дан килгәннәр икән. 30 мартта мине беренче мәртәбә чакырдылар да, кәрәзе телефонны алдылар, ә икенче көнне телефонын алырга кил дип чакырдылар да, юләрләр йорты Карамзинкага алып киттеләр. Дингә карата мөнәсәбәтем турындагы сорауга мин ислам динен ихтирам итәм һәм аны өйрәнәм дидем. Алар әйтүенчә, ислам ул террористлар дине. Алар Урта Азиядәнме, Кавказданмы килеп, наркотиклар тарату белән генә шөгыльләнәләр. Бүген дә миңа повестка килде әле. Кичләп шулык Карамзинкага алып китүләре дә ихтимал.
Психиатры, значит, когда спросили мое отношение к религии, я сказал, что изучаю и уважаю ислам. Беседа, значит, из нас такой русский, что ислам это является религией террора, что там все мусульмане, которые приезжают из стран Средней Азии, скажем там, или из других там стран Кавказа, то есть они все распространили наркотиков. Вот.
Сина наркотиклар таратуга ебешеп, меген нәдер бит әле. Нәрсәдә гаеплиләр соң үзеңне?
Я считаю, что полностью, значит, все, что сейчас вокруг меня все это происходит, это полностью, значит, где, в частности, в моих своих публикациях я осуждаю, крайне негативно отношусь к проявлению ксенофобии и нацизма со стороны очень всех российских нацистских группировок. Считаю, что...
Мин интернета Русиядә тәртипләрен тәнкыйть итүче язмалар чыгарам. Нашар ният белән түгел, Кыргызстандагы кебек үк үзара яхшы кешечә мөнәсәбәтләр булсын иде дигән теләктән генә. Анда бит чынлап та бик тә итагатьле халык яши. Үзара мөнәсәбәт дисеңме, ихтирамлы сөйләшү дисеңме, барысы да кешечә. А Россиядә бөтенләй башкача.
То есть отношение жителей, как, например, Кыргызстана, ко всем приезжим, там, к жителям России, ко всем прочим людям, значит, оно самодоброжелательное.
Бүгенге план ниятләре турында Сергей менә ни диде.
Ну, сейчас, в данный момент, меня приглашают в суд на 12:30.
Миннән тормый инде. Менә әле 14 сәгать 30 минутта судка чакыралар. Дөрес, повесткада суд дийелмәгән, милициягә генә. Ләкин мин анда адвокат та чакырылу булганга суд булыр дип уйлыйм. Ә карары шул ук Карамзинкага юнәлтүләре дә ихтимал. Ничек булыр инде тагын?
Будет решаться вопрос о том, что, значит, о принудительной судебно-психиатрической экспертизе.
Чаллы белән элемтәләрең нидән гыйбарәт соң?
Дело в том, что я был приглашен в качестве общественного защитника. Мне было послано Рафисом Кашаповым.
Рафис Кашапов мені судта истимағы яқлаушы адвокат сифатында шоқырған еді. Менім үстен текшіруші барғанға көрі, шәрден кету үшін рұқсат алырға тиешмін. Бұл қызырға жауап етіп, текшіруші өз янына шоқырды да, Карамзинкаға орнаштыру білен қорқытты. 14 апрельде шоллыға кетерге еді. Болмады енді.
Вообще, в Карамзинку все прочее, то есть психиатрическое учреждение. Мне было отказано 14 апреля на этот судебный процесс, который состоится 16 апреля по приглашению. И, в общем, не смог это сделать.
Киләчәктә Русия белән мөнәсәбәтләре ничек күзаллы икән бу адам баласы?
Ну, я и мои дети, я считаю, что мы, наверное, скорее всего, Россию покинем. Я так считаю. Я уеду отсюда. То есть в России, конечно, остаться после этого уже не хочу. То есть была какая-то надежда, что...
Русиядан китәргә кирәктер инде. Мондый илдә яшәү мөмкинлеген күрмим. Үземә дә, балаларыма да. Ә мине эзәрлекләүләр интернетка элгән язмаларым аркасында гына. Тик мин бит милләт аралышларга индәмим. Бары тик тикшерү һәм аналитика гына. Ә сүз иреңе исә Хак Тәгалә тарафыннан бирелгән һәм хәтта Россия Конституция тарафыннан да гарантияләнгән нәрсә ул. Шулай ук Русия хакимиятенә кул куйган халыкара килешүләр буенча да ил җитәкчеләренең сүз иреген тыярга хаклары юк. Ә монда мине тикшерү өчен дип чакырдылар да, тилеләр йортына алып киттеләр. Менә бүген дә чакыралар. Шул ук йортка тыгып куюлары да ихтимал әле.
Посадили, достали в Карамзинку, не дали возможности, ни защиты никакой, ничего. Сегодня у меня тоже повестка, есть такая реальная возможность, что меня могут доставить, значит, в принудительном порядке в психиатрическое учреждение.
Бу Сергей Крюков булды. Ә үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Сергей кебекләр генә түгел, генерал Петр Григоренко кебекләрне дә психушкаларга тыккан илдә яшәргә язган бит безгә Ходай. Режимнар үзгәрсә дә, күп гасырлар буена тамыр җәйгән закон штадышлы куда повернул туда и вышло дигән халык акылы гамәлдә кала бирә. Менә шундый тапшыруны әзерләп, аны җибәрергә җыенып кына утырганда, Сергей Крюков үзе телефон аша шалтыратып, факс аша мәхкәмә карарын җибәрде. Карары менә нинди? Кулга алынмаган шик астында торучы 1964 елда туган Сергей Викторович Крюковны комплекслы судебно-психолого-психиатрик экспертиза башкару өчен Н.М. Карамзин исемендәге ГУЗ УОКПБ психиатрик стационарга урнаштыруны рөхсәт итәргә. Үзек тәмам. Димәк, интернеттагы тирән шикерле көн кадагына сугып бирелгән язмаларның авторы ненормальный псих булып чыга. Кем әйтмешле, это мы уже проходили. Әлеге карар өстеннән шикаят 10 тәүлек арасында өлкә мәхкәмәсенә тапшырыла ала. Дөрес, өлкә судының бу карар белән ризалашуына Сергей Крюков шикләнмиде. Çünkü hatta advokat da gayiplevşi akbilen bürük fikirde bulup çıkan. Şuna da Koramastan Sergey Krüyukov Strasburg'a kadar barıp jiterge buruş kuygan üz aldına. Ozatlık Radyosu Oyrat İbrahim Simber.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining topshiruvi tezdan davom etishak. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 shu qiyinchiliklarda sizni topshiruvning ikkinchi bo'lishini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'lik.